havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-iyul kuni Oqsaroyda AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ulyam Bernsni qabul qildi. Bugun Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar va Turkiya o'rtasida Nabuka gaz quvuri loyihasiga oid kelishuv imzolandi. Pokiston hukumati Svat vodiysini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlarni o'z uylariga qaytarmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lish ehtimollari rasmiy Toshkentni xavotirga solmoqda.
O'zbekiston считает, что нужно сохранять баланс сил. И любое усиление военного влияния какой-либо страны этот баланс нарушает.
Andijon va Xonobod voqealarida yuz bergan voqealarga aloqador deb gumon qilinayotgan shaxslar nomi ochiqlandi.
Afg'onistonda tayyorgarlik yo'q, ayda tayyorgarlik yo'q deganini hammasi aytyapti, bu davlat nimasi gapirayotganib qoldi hozir.
Tojikiston bilan chegaradosh O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegaralari butunlay yopildi.
Andijon voqealaridan keyin yopilganidan xabarimiz bor.
Qirg'izistonda narkotik moddalar tranziti 2-3 barobar ortgan. Yevropa ittifoqining 4 a'zosi va Turkiya hamkorligidagi Nabukka kelishuvi. Shuningdek, bugungi dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan hamda chodir xayol eshitirishi bilan ham takroran tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-iyul kuni Oqsaroyda AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ulyam Bernsni qabul qildi. UzA agentligining yozishicha, prezident Karimov mazkur uchrashuv tomonlarini qiziqtirgan masalalar xususida fikr almashish uchun qulay imkoniyat ekanini bildirgan. Tashrifingizni rasmiy Toshkent bilan amaliy va samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishga AQSh tayyor ekanini tasdig'i deb bilamiz, deya qo'shimcha qildi O'zbekiston rahbari. Ulyam Berns o'z navbatida qabul uchun prezident Karimovga minnatdorchilik bildirib, Oq uy ma'muriyati O'zbekiston bilan hamkorlikni barcha sohalarda rivojlantirishdan manfaatdor ekanini ta'kidlagan. Uchrashuv chog'ida shuningdek O'zbekiston AQSh munosabatlariga doir masalalar yuzasidan fikr almashildi, deyiladi UzA xabarida. Rossiyaning Leningrad viloyatida 16 yashar maktab o'quvchisini zo'rlaganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Tergovchilarning bildirishicha, 29-iyun kuni noma'lum shaxs Solnichniy qishlog'i yaqinida 1993-yilda tavallud topgan qizga tashlanib, uni zo'rlagan. Interfax agentligiga ko'ra, olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida militsiya xodimlari Habibulloh G'iyosov ismli O'zbekiston fuqarosini qo'lga olgan. Dastlabki so'roq jarayonida G'iyosov maktab o'quvchisini zo'rlagani va jabrlanuvchining mobil telefonni o'g'irlaganini tan olgan. Bundan tashqari G'iyosovning yana 2 bosqinchilik jinoyati sodir etgani ham aniqlangan. Hozirda Sankt-Peterburg militsiyasi G'iyosovning boshqa jinoyatlarga aloqasini ham tekshirmoqda. Tojikiston janubida Xatlon viloyatining Qo'rg'ontepa shahrida tabliq jamoati guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib, bir nechta fuqaro hibs etildi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatining Qo'rg'ontepa shahrida tabliq jamoati tashkilotining 46 nafar a'zosi qo'lga olindi. Bu haqda viloyat prokurori yordamchisi Anvar Nazarov ma'lumot berdi. Qo'rg'ontepa shahridagi masjidlarning birida Mullo Abdullo boshliq 46 tojikistonlik targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish jarayonida qo'lga olindi. Qo'lga olinganlarga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 307-moddasi, ya'ni taqiqlangan ekstremist guruhga a'zo bo'lish, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi targ'ibot ishlarini olib borish kabi ayblar qo'yilgan, dedi Anvar Nazarov. Tabliq jamoati tashkiloti faoliyati Tojikistonda 2006-yilda taqiqlangan edi.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar va Turkiya o'rtasida Nabuka gaz quvuri loyihasiga oid kelishuv imzolandi. Turkiya, Bolgariya, Ruminiya, Vengriya va Avstriya rasmiylari mazkur kelishuvni Anqara shahrida imzoladilar. Kaspiy bo'yi va Yaqin Sharq davlatlari tabiiy gazini 2014-yildan boshlab Yevropaga yetkazib berishi aytilayotgan Nabuko quvuri Yevropa ittifoqining Rossiya gaziga bo'lgan qaramligini kamaytirishni ko'zda tutgan. Ushbu loyiha qiymati 8 milliard yevro bo'lib, Nabuko quvurlari orqali yiliga 31 milliard kub metr gazni tashish rejalangan. Prezident Barak Obama Afg'onistonda urush boshlangan 2001-yilda qo'lga olingan 2000 ga yaqin Taliban jangarisining xalqaro kuchlar tomonidan qiynab o'ldirilgani borasidagi ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv o'tkazish haqida topshiriq berdi. CNN telekanaliga gapirgan Obama xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanuvchi qo'mitaga ushbu voqeaga doir ma'lumotlarni to'plash borasida topshiriq bergani va bunday ma'lumotlar to'plangach bu masalada biron bir qaror qabul qilishini ma'lum qildi. O'tgan hafta New York Times nashri 2001-yilda Taliban mahbuslarining o'ldirilganiga oid hisobotni oshkor qilib, bu ishga AQSh harbiylari, Markaziy razvedka boshqarmasi va taniqli o'zbek qo'mondoni Abdurashid Do'stumning aloqasi borligini ta'kidladi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ham o'tmishda general Do'stumni urush mahbuslarini o'ldirganlikda ayblagan edi. Biroq general Do'stum bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Pokiston hukumati Svat vodiysini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlarni o'z uylariga qaytarmoqda. Aprel oyi davomida Pokiston xavfsizlik kuchlari Svat vodiysida Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazdi. Shu vaqt mobaynida Svat vodiysi va unga tutash tumanlarda istiqomat qilgan 2 millionga yaqin fuqaro xavfsiz joyga ko'chirildi. Qochqinlardan ko'pi boshqa viloyatlardagi yaqinlari va tanishlari uyidan boshpana topgan bo'lsa, 300 mingga yaqin fuqaro qochqinlar lageriga joylashtirildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti faqat qaytish istagini bildirdi. Qochqinlar Svat vodiysiga qaytarilishi hamda ularning xavfsizlik va yashash sharoiti ta'minlanishi lozimligini ta'kidladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 13-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 13-iyul kuni mamlakatda internet ustidan nazoratni kuchaytirish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Endilikda mahkamalar Qozog'istondagi konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda gumon qilingan internet saytlari, jumladan xorij saytlariga to'siq qo'yishi mumkin. Bundan tashqari internetdagi gurungxona va bloklar ustidan ham nazorat kuchaytiriladi. Rasmiylarning ta'kidicha yangi qonun iste'molchilar huquqini muhofaza qilishga qaratilgan. Biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Mikrish Xaratsi mazkur qonunning Qozog'istondagi demokratik jarayonlarni ortga surib tashlashi mumkinligidan ogohlantirdi. Xitoy politsiyasi yaqinda etnik to'qnashuvlar ro'y bergan Urumchi shahrida 2 uyg'ur fuqarosini otib o'ldirdi, bittasini yarador qildi. Xitoy ommaviy axborot vositalari o'ldirilgan shaxslarni qonun buzarlar deb tasvirladi. O'tgan hafta Urumchi shahrida etnik xanlar va uyg'urlar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu tartibsizlik oqibatida 184 kishi nobud bo'ldi. Urumchi ko'chalarini hozirda Xitoy armiyasining 1000 dan ziyod askari nazorat qilmoqda.
Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash imkoniga ham egasiz. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Biz bilan birga qolsangiz, quyidagi mavzularni tinglashingiz mumkin. Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lish ehtimollari rasmiy Toshkentni xavotirga solmoqda. Andijon va Xonobod voqealarida yuz bergan voqealarga aloqador deb gumon qilinayotgan shaxslar nomi ochiqlandi. Tojikiston bilan chegaradosh O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegaralari butunlay yopildi. Qirg'izistonda narkotik moddalar tranziti 2-3 barobar ortgan. Yevropa ittifoqining 4 a'zosi va Turkiya hamkorligidagi Nabukka kelishuvi. Shuningdek, bugungi dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan hamda chodir xayol eshitirishi bilan ham takroran tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid lavha bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lish ehtimollari rasmiy Toshkentni xavotirga solmoqda. Rossiya va Qirg'iz matbuotiga ko'ra, maxsus missiya bilan Bishkekda xos so'zlashuvlar o'tkazgan Kreml rasmiylari O'zbekistonning shundoqqina burni tagida yangi baza ochish masalasini muhokama qilgan. Tahlilchilar fikricha, Rossiyaning bunday rejasiga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadigan prezident Karimov bir qator javob choralarini ishga solishi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Alisher Siddiq. Marhamat, Alisher.
Rahmat. Moskva strateglarining Markaziy Osiyoda Rossiya ta'sirini saqlab qolishga qaratilgan navbatdagi qadami rasmiy Toshkent javobisiz qolmadi. Zero gap O'zbekiston sarhadlariga yaqin Qirg'iziston hududida Rossiyaning harbiy hozirligini o'rnatish haqida borayotir. Siyosiy sharhlovchi Sanobar Shermatov va bu boradagi rasmiy Toshkent xavotirlarini tabiiy deb hisoblaydi.
Узбекистан считает, что нужно сохранять баланс сил, и любое усиление военного влияния какой-либо страны этот баланс нарушает.
Узбекистан кучлар муазанатыны саклаш лазым деп хисоплайды. Хар кандай мамлекет харбий тасирнинг кучейиши бу муазанатны бузады. O'zbekiston qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston bilan suv masalasida tortishib keladi. Shu ma'noda O'zbekiston ma'lum vaziyatda Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikiston tomoniga o'tishi va ularga Qozog'istonning ham qo'shilishi mumkinligini anglaydi. Shunda O'zbekiston yolg'izlanib, uning mintaqadagi pozitsiyasi zaiflashib qoladi, deydi Sanobar Shermatova. O'zbekiston Senatining tashqi siyosat masalalari qo'mitasi mulozimi senator Surayyo Odilxo'jayeva Qirg'izistonda yangi harbiy bazaning paydo bo'lishi mintaqa xavfsizligiga hissa qo'shmasligini aytadi.
Я лично как сенатор считаю, что чем меньше баз военных в Центральной Азии, тем лучше.
Men shaxsan senator sifatida Markaziy Osiyoda harbiy bazalar qanchalik kam bo'lsa, shuncha yaxshi deb hisoblayman. Xususan bu masalani muhokama etganimiz yo'q va mening fikrim rasmiy pozitsiyani aks ettirmasligi mumkin, ammo bir narsani aytmoqchimanki, O'zbekiston va mintaqa xavfsizligi ko'plab omillarga bog'liq masaladir. Yangi bazaning ochilishi esa xavfsizlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shmaydi, deydi O'zbekiston Senatining a'zosi Surayyo Odilxo'jayeva. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 7-iyul kuni prezident Medvedevning maxsus topshirig'i bilan Bishkekka borgan Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin va mudofa vaziri Anatoliy Serdyukov prezident Qurmonbek Bakiyev va bosh vazir Igor Chudinov bilan yopiq eshiklar orasida muzokara o'tkazgan. Keyinroq yog'ilib kelgan xabarlarda aytilishicha, so'zlashuvlar davomida Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasini ochish masalasi muhokama etilgan. Qirg'izistonning O'sh yoki Botkent viloyatlaridan birida ochilishi taxmin qilinayotgan harbiy inshoot Rossiyaning Qirg'izistondagi ikkinchi harbiy bazasi bo'ladi. 2003-yil sentyabr oyida Rossiya Bishkekdan 20 km uzoqlikda joylashgan Kant bazasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kollektiv kuchlar tarkibidagi harbiy havo bo'linmasini 15 yil davomida joylashtirish bo'yicha kelishuvga erishgandi. Yangi harbiy bazaning ham tezkor kollektiv kuchlar tarkibiga olinishi xabar qilinmoqda. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiylari bu borada o'z munosabatini bildirmayotir.
Да, действительно, состоялся визит вице-премьера правительства России и министра обороны в Киргизию.
Haqiqatan ham Rossiya vitse-premyeri va mudofa vaziri Qirg'izistonga safar qilib, ular bu davlatning oliy siyosiy harbiy rahbariyati bilan uchrashgan. Buni hech kim yashirmayapti, lekin so'zlashuvlar davomida tezkor kollektiv kuchlar bazasini ochish masalasi ko'tarilganini tasdiqlab bera olmayman. Bizda bu boradagi rasmiy hujjatlar yo'q, dedi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining rasmiy vakili Vitaliy Strugovets. Moskva va Bishkek o'rtasida harbiy baza ochish masalasi muhokama etilgani borasida shubhalar bo'lganida edi ehtimol. Bu haqdagi savolni eshitgach, AQSh davlat kotibining o'rinbosari unga javob bermagan bo'lardi. Ammo 12-iyul kuni Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns Ozodlik radiosining savoliga javoban Rossiya bazasining ochilishiga ijozat berish to'lig'icha Bishkek hukumati ixtiyorida ekanini ta'kidlagan.
Well, any such decision is obviously the sovereign right of the government of Kyrgyzstan.
Bu kabi har qanday qarorni berish Qirg'iziston hukumatining suveren huquqidir. Bizning fikrimizcha Qirg'iziston suvereniteti, mustaqilligi va xavfsizligini mustahkamlaydigan har qanday qaror sog'lom aqlga mosdir, dedi William Burns. Prezident Karimov 13-iyul kuni AQSh Davlat Departamentining yuqori martabali mulozimi Burnsni qabul qildi. Tashrifingizni ikki mamlakatning uzoq muddatli manfaatlarini inobatga olgan holda O'zbekiston bilan amaliy va samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishga AQSh tayyor ekanligining tasdig'i deb bilamiz, dedi Islom Karimov. Rasmiy O'za axborot agentligining bu boradagi xabarida O'zbekiston hududi orqali Afg'onistonga noharbiy va gumanitar yuklar yetkazib berilayotgani ta'kidlanadi. Tahlilchilar fikricha, Rossiyaning Qirg'izistonda yangi harbiy bazani ochish rejasiga javoban rasmiy Toshkent o'z hududiga to'laqonli AQSh bazasini joylashtirish bo'yicha Pentagon bilan muzokara boshlashi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha sharhlovchi Deirdre Tynan shu ma'noda voqealar rivoji rasmiy Toshkent niyatlariga mos kelishi mumkinligini aytadi.
This gives them plenty of room and a political justification to
Bu holat rasmiy Toshkentga manyovr qilish va AQSh bilan hamkorlikni yanada chuqurlashtirish uchun o'z qadamlarini oqlash imkonini beradi. AQShning harbiy hozirligi rasman Afg'onistonga yuklarni o'tkazish maqsadlari bilan izohlangan bo'lsa ham, endilikda bu hamkorlik yangi ahamiyat kasb eta boshlaydi, deydi Deirdre Tynan. O'zbekiston yaqinida Rossiya harbiylarining joylashtirilishiga javoban O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yana chiqishi ham ehtimoldan soqit qilinmayotir.
O'zbekiston, по-моему, уже и выходил из ОДКБ, и входил в ОДКБ, ну и это, в общем, как
Global siyosatdagi Rossiya nashrining rahbari Fyodor Lukyanov O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirib chiqishi yangilik emasligini ta'kidlar ekan, 2005-yil Andijon xunrezligiga o'xshash voqealarning yana takrorlanishi Toshkentni yana Kreml ta'siriga qaytarishi mumkinligini bashorat qiladi.
Rahmat, Alisher. Demak, Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lishi ehtimollari rasmiy Toshkentni xavotirga solayotgani borasidagi Alisher Siddiq lavhasi bilan tanishdik. May kuni Andijon va Xonobod shaharlarida yuz bergan voqealarga aloqador deb gumon qilinayotgan shaxslar Xo'jaobod tumanida qo'lga olindi. Andijon shahrida o'ziga qo'shib bir militsiya xodimini portlatib yuborgan shaxsning kimligi aniqlandi. Bu xabar so'nggi dam olish kunlari arafasida paydo bo'ldi. Press.uz.info saytining 10-iyul kungi xabariga qaraganda 26-may kuni Andijonda o'zini portlatib yuborgan shaxs Xo'jaobodlik Kamoliddin Matqosimovdir. O'sha portlashdan militsiya kapitani Baxtiyor Xolmirzo ham halok bo'lgan. Saytning yozishicha 1982-yilda tug'ilgan Matqosimov 1999-yili 17 yoshida Rossiyaga ketgan, so'ngra Qozog'iston poytaxti Ostona shahriga kelib qolgan. Bir necha yil Pokistonda terroristlar tayyorlash lagerida tayyorgarlikdan o'tgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Sarvar Usmon.
O'zbekiston huquq-tartibot organlariga yaqinligi aytiladigan Press.uz.info sayti Xutkush Matqosimov shaxsi haqida faqat ma'murlar bilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni e'lon qildi. Sayt Matqosimovning DNK analizi o'tkazilgani va uning DNKsi onasiniki bilan bir xilda ekanligi aniqlanganidan ham xabardor. Bu informatsiyalarni tekshirishga urinib ko'rdik. Xo'jaobod tuman hokimiyatining o'zini kotibaman deb tanishtirgan xodimi bir necha xo'jaobodlik qo'lga olinganini bilvosita tasdiqladi. Uning aytishicha, tuman ma'naviyat markazining Mo'tixon ismli xodimi aynan shu masala bo'yicha tumandagi vaziyat to'g'risida har kuni yuqoriga ma'lumot berib turibdi. Mo'tixon opani ish joyidan topib bo'lmadi. Masala yuzasidan Andijon viloyat hokimiyati, viloyat prokuraturasiga qilgan murojaatlarimizdan ham ish chiqmadi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortikova Andijon Xonobod voqealari yuzasidan tergov ketayotganini, shuning uchun ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Andijon Xonobod voqealari ro'y berganidan beri 1.5 oy o'tdi. Juda kuchli rezonans paydo qilgan bu voqea to'g'risida ishonchli ma'lumot qanchalik kam bo'lsa, mishmishlar shunchalik ko'paymoqda. Ismini aytmasligimizni so'ragan bir andijonlik mana bunday dedi.
Ishlarda deyishyapti odamlar, lekin tovilibdi Afg'onistondami, tayyorlagani o'tgan ekani yo u yo bu yo deyishyapti odamlar, shular deyaptida bu, lekin bir aniq bir ma'lumot yo'q.
Suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda andijonliklar o'rtasidagi mishmishlar kishidan kishiga o'taveradi, lekin ularga hech kim ishonmaydi.
Andijonlik dedilar, Afg'onistonda tayyorgarlik yo'qdi, ayda tayyorgarlik yo'qdi deganini hammasi aytyapti. Bu davlat nimasi gapirayotganib qoldi hozir. Shu Afg'onistonda shu o'zini o'zi portlatishga tayyorlanib o'tamikin, ashaqa borib o'tib, shularni portlatamikin o'zini deb odamlar ishlanganlar bittasi ham.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan 13 iyul kuni olingan ma'lumotga qaraganda, Andijon Xonobod voqealari bo'yicha sudlovning qachon boshlanishi ma'lum emas. Biroq mustaqil manbalar sudlovning 6 iyul kuni boshlanishi to'g'risida joriy oy boshida aytgan, masalan, Ezgulik jamiyati sudda kuzatuvchi sifatida ishtirok etishlariga ruxsat berishini so'rab, Oliy sudga xat tayyorlayotganini bildirgan edi. Mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi Surat Ikromov ham sudlov allaqachon boshlanishi kerak edi degan fikrda.
Qayerdan paydo bo'ldi? Kimdan eshitgansiz? Bu rasmiy ma'lumotmidi bu?
O'sha paytlarda Andijondagi bizning odamlardan shu ma'lumotni eshitdimki, mana bir 80ga yaqin odamlar, guvohlik beradigan odamlar Toshkent mashi gastinta, u gastintani ham men bilaman, o'sha kelganini nima qildim.
Qachongi gap bu?
Iyun oyini shu oxirida bo'lgan gaplar.
Bu gaplarni huquq tartibot organlaridagi bir ishonchli manba ham tasdiqlagan edi, deydi Surat Ikromov.
Lekin o'sha yotoqxonadan hammasini chiqarib olgani menga ma'lum bo'ldi.
Surat Ikromov edi. Har qanday mamlakatda tergov tafsilotlari sir saqlanadi. Shuning uchun Andijon Xonobod voqealari yuzasidan olib borilayotgan tergovning ham sir tutilayotgani tushunarliday. Biroq bu voqea odatdagi jinoyat emas. Shuning uchun bo'lsa kerak, O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar hozir javob guruhi vakili Ozodlikka mana bunday degan edi.
Hukumat 2005-yilgi Andijon voqealarida o'tgan yilgi Kogon portlashlarida qanday yo'l tutgan bo'lsa, bu safar ham xuddi shunday yo'l tutyapti. Buning natijasida xavfsizlikni ta'minlash maqsadi teskari natija beryapti va odamlar o'rtasida vahima, voqealarni bilmaslik, chorasizlik hissiyoti, turli xil mishmishlar ko'payib ketyapti.
Degan edi Suhrob Ismoilov. Andijonlik suhbatdoshimizning aytishicha, viloyatdagi vaziyat izga tushib ketganday, lekin davlatning o'zi nazoratni yumshatmay, odamlar asabini qaqshatishda davom etmoqda.
26-27 moyda qancha post qo'ygan bo'lsa, blok qo'yib haligi katta bitonlarni qo'yib qo'ygan haligi nimalarni xuddi o'zgacha joy yana bog'bog'ida shunday turibdi. Sardi. Ya borib kelishdi. Odamlar yaxshi yanki etkigan jangari hali mustaqillikni ko'rolmaganlar bir 5-6 o'g'anda vahshiy odamni ko'chaga yurgizmasakan deb odamlar so'kinib yurishdi-da.
26 may kuni noma'lum shaxslardan iborat bir guruh Andijon viloyatidagi Xonobod shahrida blok postga hujum qilgan, oradan bir necha soat o'tib viloyat markazida bir shaxs o'zini portlatib yuborgan edi.
Demak, Andijon va Xonobod shaharlarida 26 may kuni yuz bergan voqealarga aloqador deb gumon qilinayotgan shaxslarning ismlari ochiqlangani haqidagi xabar bilan lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz esa o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyatga aloqador. Tojikiston shimoli bilan chegaradosh O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegaralari butunlay yopildi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi So'g'd viloyati boshqarmasidan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, chegara O'zbekiston Respublikasi tomonidan bir tomonlama yopilgan. Bunga Tojikistonning Davildara tumanida ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar sabab bo'lgan. Qirg'iziston tomoni esa Botken viloyati chegaraoldi mintaqalarini yanada qattiqroq qo'riqlash kirishgan. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyatining Konibodom tumanida yashovchi Maqsud Jo'rayev bizga qo'ng'iroq qilib, 12 iyul kuni Konibodomning Patar va O'zbekistonning Andarxon chegara postlari bir tomonlama butunlay yopilganini aytdi.
Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston va Tojikistonda chegara postlari bo'lmish Ravot va Patar postlarida juda kuchaytirilgan naryad tashkil qilindi. Hatto oligi tanklar bilan to'sib qo'yilgandi. Obrazda qilib aytganda, chumchuq yoki parranda uchib o'ta olmaydigan bir darajada chegaralar mustahkamlandi. O'lganning ustiga chepgan yoki xudo urganni payg'ambar hassosi bilan to'sibdi deganlaridek, Davildaradagi qurolli to'qnashuvlar, general Mirzo Ziyoyevning o'limidan keyin bu chegaralar bundan ham endi parranda uchsa emas, hatto chivin uchib o'tishga imkoniyat yo'q darajada mustahkamlandi. Bir hayron qoladi. aytadigan joyi shundaki, Tojikistonda bo'layotgan bir voqea O'zbekistonni namuncha tahlikaga, tashvishga solar ekan. O'zbekiston Tojikistondagi har bir mana shunday voqealardan keyin yoki o'zlarida sodir bo'lgan voqealardan keyin soat sayin emas, daqiqa sayin, minut sayin o'z chegaralarini juda qattiq mustahkamlab boryapti. Bu ikki xalq orasiga borgan sari tikanli sim emas, hatto zaharli sim qo'yishdan qaytmaydi degan so'zdir.
Masalaga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi bilan bog'landik. O'zbekiston elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov tojik-o'zbek chegarasidagi vaziyat tavillari voqealari bilan bog'liq emasligini aytdi. Assalomu alaykum, Zafarjon Ahmadjonovich. Men Alisher Ahmedov, Ozodlik radiosidan. Tavildaradagi voqealardan keyin chegaralar juda qattiq qo'riqlanyapti degan shunday xabarlar kelyapti. Xususan mana Koni bodomdan telefon qilishdi. Ular chegarani butun yopib qo'yishdi O'zbekiston tomoni deyapti-da.
Ma'lumki, endi biz ham bu yerda chegarachilarni u xayolda nima fikrli bo'lsam bo'lganini bilmaymiz, lekin Andijon voqealaridan keyin yopilganidan xabarimiz bor. Ma'lumki, o'ylashim bo'yicha bu yoqdagi
Ayni paytda Qirg'iziston ham chegarani qattiq qo'riqlash rejimiga o'tganligi ma'lum bo'ldi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Jenish Aydarovdan chegaradagi vaziyat haqida so'zlab berishni iltimos qildik. Ayni paytda chegarani qo'riqlash kuchaytirilgan. Men Respublika Mudofaa vazirligining viloyatdagi vakillari bilan so'rashganimda, ular chegara hududlarida askarlarning ko'payganligini mintaqada harbiy mashqlar o'tkazilayotganligi bilan bog'lashdi, dedi Jenish Aydarov. Sentraziya saytida chop qilinayotgan maqolalarda yozilishicha, Tojikiston qo'shni Afg'oniston bilan 1000 kilometrli chegaraga ega. So'nggi paytlarda Afg'onistonda Taliban harakati yanada faollashgan. Afg'oniston va Pokistondagi harbiy lagerlarda jangari mashqlarni o'tib kelgan terroristlar Tavildara va Jirg'atolda o'rnashib olgan. Mazkur tuman aholisining bir qismi ham jangari guruhlarga qo'shilayotgan to'g'risida ma'lumotlar bor, chunki ular Tojikistondagi grajdanlik urushi davrida harbiy tajriba orttirgan. Qirg'iziston harbiy razvedka ma'lumotlariga ko'ra, birgina Tavildara va Jirg'atol tumanlarida 800 ortiq jangarilar to'plangan. Ular qo'shni davlatlar xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Shu bois Qirg'iziston tomoni janubiy hududlarini yanada qattiqroq qo'riqlash maqsadida chegarani qo'riqlash uchun qo'shimcha kuchlarni jalb qilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Keyingi paytda Ozodlik sayti O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida yashovchi muxlislarimizning haqiqiy bahs maydoniga aylanib borayotgani kuzatiladi. Hozir studiyamizga Ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunisa tashrif buyurdi. Zebunisa, xush kelibsiz. Aytingchi, Zebunisa, bizni tinglovchilarimizni saytimizdagi so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tsangiz, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, saytimizdagi so'rov o'zgardi va biz har haftada deyarli, balki undan-da tezroq o'zgaradigan navbatdagi so'rovimizda endi tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga bir oyda qancha daromad qilasiz degan savol bilan murojaat qildik. Avval aytib o'tganimdek, demak, buni mushtariylarimiz o'z cho'ntaklarini, ya'ni topgan tutganlarini birovlar hisoblashga urinishi deb qabul qilmasdan, balki bizning o'sha O'zbekiston ichkarisi va O'zbekiston tashqarisida yashayotgan mushtariylar bizning iqtisodiy vaziyatlari, ayniqsa hozirgi global iqtisodiy krizis davridagi iqtisodiy vaziyatlar haqida ham o'zimizda jurnalist sifatida, ham mushtariylarimizda bir tasavvur uyg'otish uchun qo'ygan savolimiz bu. Demak, hozircha bu savolga 150 bitta mushtariy javob qaytardi va javob berganlardan 22.5% bir oyda 100 dollargacha daromad qilaman deb yozgan bo'lsa, 18.5% 100 dollardan 300 dollargacha daromad qilaman degan, demak, nuqtani bosishgan 500 dollardan 1000 dollargacha daromad qiladigan mushtariylarimiz soni, demak, umum foizi 22.5% tashkil qilgan bo'lsa, ajablanarlisi shundaki 1000 dollardan ko'proq daromad qilayotgan mushtariylar eng ko'p 36.5%ni tashkil qildi. Demak, bu degani mehribon bizning saytimizga kirib, mana shu so'rovlarimizda qatnashayotgan aksariyat mushtariylarimizning o'sha jo'g'rofiy joylashuvlari haqida ham tasavvur beradi va balki ularning ko'pchiligi aynan O'zbekiston tashqarisida yashab ishlayotgan, balki o'sha aynan iqtisodiy imkonlar izlab chiqqan mehnat muhojirlari ekanliklaridan dalolat beradi. Demak, imkondan foydalanib, fursatdan foydalanib, mushtariylarimizni, bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni, ayniqsa O'zbekiston ichkarisidan turib bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni 3tw.ozodlik.org sahifasiga kirib, garchi bu sahifaga kirish o'ta qiyin bo'lsa-da, o'sha aylanma yo'llar bilan kirib bo'lsa-da, mana shu so'rovimizda qatnashishga O'zbekistondagi real iqtisodiy vaziyat, odamlarning real daromadi haqida aniq bir tasavvur tug'ilishida yordam berishga da'vat qilgan bo'lardim. Mehribon, demak, siz aytgan sayt yangiliklarga yana keladigan bo'lsak, o'sha forumimiz
qanday qiziqish uyg'otyapti
saytimizga qo'yilgan forum o'zbeklar yashash tarzining muhim qismiga aylangan urf odatlar, udum va an'analar bugungi zamonga qanchalar monand degan savol siz so'raganingizdek asta sekin demak qiziqish uyg'otyapti va demak bu savol va uni ancha kichik bandlari bor, o'sha forum nuqtasi bosilsa shunga berilayotgan savollar ham oshib boryapti.
Demak, Zebunosa, agar imkoni bo'lsa, o'sha forumga kelgan javoblardan bir ikkitasi bilan tinglovchilarimizni tanishtirsangiz.
Tabii, rahmat. Demak, bizni o'sha boshqa mavzular ham saytimizdagi ancha-muncha jiddiy bahslarga sabab bo'layapti. Bevosita bu forumga keladigan bo'lsak, shaxsan meni diqqatimni o'zini kamina deb tanishtirgan biz mushtariyimiz yozib yuborgan mana bu fikrlar o'ziga tortdi. Demak, bilasizmi, o'zbeklarning ko'p urf odatlarining islom dini bilan bog'liq tomonlari bor. Hammasining emas, ko'plarining. Chunki bizning mentalitetimiz ko'proq islom diniga bog'liq. Ammo bizda hozir bid'at xurofotga berilish juda ko'p. Xalqqa qarzga botib bo'lsa ham aroq ichirsak, keng dasturxon yozsak, o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Ammo bolamizga bitta kompyuter yoki daftar kitob olib berish kerak bo'lganda pul yo'q bolam, sabr qil deymiz. Bu bugunga kelib aroqni ichadiganlarga shuncha sarf xarajat qilishning nima keragi bor? Axir bu ahmoqlik-ku. Bu narsalardan qutulish uchun birinchi navbatda ayollarga aql so'rashimiz kerak. Chunki ayollar faloncha tanishim unday qildi, bunday qildi deb dodvoy solishadi. To'g'ri, bunaqalar erkaklarning ichida ham bor, lekin kam deb yozayapti o'zini kamina deb tanishtirgan mushtariyimiz. Demak, bu umid qilamanki, bizni tinglayotgan boshqa muxlislarimiz, qolaversa bizni o'qiyotgan mushtariylarimizda yana bir bahsga imkon maydon yaratadi va ularni bahsga chorlaydi. Demak, o'zbeklarni o'sha o'zgarmayotgan almisoqdan qolgan va bugungi zamonga monand bo'lmagan urf-odatlarining saqlab qolinishida ayollar roli qancha, erkaklarni roli qancha degan navbatdagi bahsga maydon zamin yaratishi mumkin. Mehribon,
rahmat. Rahmat Zebunosa sizga. Demak, eslatib o'tamiz, ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Agar sizda internetga kirish imkoni bo'lmasa, bizga istalgan mobil telefonidan qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS jo'natishingiz mumkin. Telefonimiz 420-602-612-713. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS orqali xabar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420-602-612-713.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid xabar bilan davom ettiramiz. 12-iyul kuni AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Uilyam Bernes Qirg'izistondagi 2 kunlik ish safarini yakunlab O'zbekistonga yo'l oldi. Bernes Qirg'iziston hukumati rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida mintaqaviy xavfsizlik hamda Qirg'iz-Amerika munosabatlarini rivojlantirish masalalarini muhokama qilgani haqida xabarlar berildi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
12-iyul kuni Bishkek safarini yakunlagan AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Uilyam Bernes matbuot anjumani o'tkazib, prezident Barak Obama va uning ma'muriyati Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro manfaatli bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan siyosat olib borayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. Jumladan, Qirg'iziston bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida Qirg'iz-Amerika qo'shma komissiyasi tashkil etiladi. Avgust oyida esa Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev Vashingtonga rasmiy safar bilan boradi. Bu safar doirasida AQSh bilan savdo, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy va qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlik qilish masalalari muhokama qilinadi. Ayni paytda qirg'izistonlik jurnalistlarni harbiy bazalar masalasi ko'proq qiziqtirdi. Ma'lumki, 3 fevral kuni AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan qirg'iz hukumati 2-iyul kuni bu bazani mamlakatda qoldirish haqida Vashington bilan yangi shartnomani imzoladi. Bundan tashqari 7-iyul kuni Qirg'izistonga Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi delegatsiya yashirin kelib ketgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Rasmiy Bishkek bu xabarni tasdiqlagan bo'lsa-da, Kreml delegatsiyasi bilan yopiq eshiklar ortida qanday masalalar muhokama qilingani haqida ma'lumotlar bermadi. Rossiya matbuotida esa Kreml delegatsiyasi Bishkek rasmiylari bilan Osh va Botken shaharlariga rus harbiy bazalarini o'rnatish masalasini muhokama qilgani haqida maqolalar berildi. Qirg'izistonlik jurnalistlar bu masalada AQSh pozitsiyasi qanday bo'lishi bilan qiziqdilar.
Any such decision is obviously the sovereign right of the government of Kyrgyzstan.
Bu masalada qanday qaror qabul qilish Qirg'iziston hukumatining vakolati va huquqidir. Bizning fikrimizcha Qirg'iziston mustaqilligini va xavfsizligini ta'minlash yo'lida tashlangan har qanday qadam ahamiyatlidir. Men ta'kidlamoqchimanki, bu yo'nalishda qanday qaror qabul qilish yoki qilmaslik Qirg'iz hukumatining ixtiyoridagi ishdir, dedi AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Uilyam Bernes. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar nazarida AQSh rasmiysining bu bayonoti rasmiy Bishkek baza o'yinini muvaffaqiyatli yakunlaganidan darak beradi. Bundan buyon Qirg'iziston va AQSh baza masalasidan chetlashib, anchadan buyon muddatini kutib turgan turli loyihalarni hamkorlikda amalga oshirishga kirishadilar deb hisoblaydilar siyosatshunoslar.
Biroq bu ishdan oldiga jilib ketishin bizga qanday tushun berari bu
yo'nalishdagi ishlarning amalga oshirilishi hamkorlik qanday hosil berishi faqat Amerikagagina emas, balki birinchi navbatda Qirg'iziston hukumatiga bog'liq. Qirg'iziston hukumati qaysi davlat qarz va'da qilsa, o'sha tomonga og'ib ketishini isbotlab qo'ydi. Ayni paytda hukumat bundan saboq chiqarishi va kelajakka yo'naltirilgan uzoq muddatli loyihalarni amalga oshirishda AQSh bilan hamkorlik qilish kerak deb hisoblaydi bishkeklik siyosatshunos Asqarbek Mambetaliyev. AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Uilyam Bernes rahbarligidagi delegatsiya 12-iyul kuni kechga yaqin Toshkentga jo'nab ketdi. Delegatsiyaning Toshkentdan so'ng Turkmanistonga borishi rejalashtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Elmurod lavhasi bilan tanishdik. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonga oid. Andijonlik jurnalist Kushodbek Usmonov 6 oy qamoq jazasini o'tab bo'lgandan keyin ozodlikka chiqdi. U shu yilning 13-fevralida bezorilikda ayblanib, Asaka tuman sudining hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilgandi. Kushodbek Usmonov bilan hamkasbim Sadriddin gaplashdi.
Andijonlik mustaqil jurnalist Kushodbek Usmonov 10-iyul kuni qamoqdan ozod qilindi.
Ro'parasi 6 oy kutdim. Qamoqxonada shunaqa joriy etibdiki, 16 soat tikka turasiz. Yoki bo'lmasam o'tirasiz. 8 soat uxlaysiz. Agar siz o'sha yotib qolsangiz, sizni olib chiqib, haligi rezinovi dubinka bilan uradilar sizni. Yoki bo'lmasam shizoga yopadilar. 1 soatlik prokurorkasini 5 minut yo 10 minut qiladi. Men aytdim, axir 1 soat ko'rsatilganki qonunda, men qari bo'lsam, sutkasiga 1 soat bo'lmasa, hech bo'lmasa yarim soat beringlar desam, menga hayfsani e'lon qildi. Nima deysiz? Kimga aytasiz dodingizni? Ayting. Hamma yo'da qonunsizlik hukmron.
Deydi Kushodbek Usmonov, O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bilan ayblangan jurnalist Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum etilgandi. Kushodbek Usmonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, u mahalliy militsiya xodimlarining shaxsiy xusumati qurboni bo'lgan.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sababli 63 ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar. Ota meros, ishlagan aybdormi, antiqa bosh qotirmi, qator tanqidiy maqolalarning avtori bo'laman. Mohiyat gazetasida, Turkistonda va boshqa gazetalarda chiqqan. Undan tashqari mana radiolarda ham chiqib gapiraman qonun buzarliklarini haqida. Qolaversa mana bu uchastka noziri Asaka tumani Andijon oblasida ichki ishlar bo'limini kapitan Habibulla Qosimov bor. Xohlagan odamni uyiga kiradi, xohlagan odamga ta'zika o'tkazadi, yarim kechadami, kunduzimi, qisqasi. Bu o'g'il ukam bilan o'qigan bitta maktabda, bitta alindakada. O'g'il ukam meni yoqtirishmaydi. Qo'yinchi o'sha pastavka qilgan meni, hech qanaqa bezorilik bu yerda yo'q.
Uning so'zlariga ko'ra, qo'shnisi bilan bo'lgan mojaro va uchastka nazirining g'ayriqonuniy faoliyati ustidan yozgan shikoyatlari uchun undan qasos olishgan. Bo'lib o'tgan voqealar xususida u shunday deydi.
Ikkinchi masalasiga ketsak, ikkinchi tuhmat, uchastka voyni ustidan men ariza yozdim. Chunki u meni qo'limni qayirib, xoromi deb so'tgan edi. Xotinimni so'tgan edi. Bu vaqtda video kamera qo'ygan edi bu hovliga. 29-chi kuni Adliya vazirligining Hatice Sulaymonova nomidagi Respublika sud media ekspertiza markazining xulosasi bor 29 moyda. Haqiqatdan ham Asaka tumanining uchastka noziri Habibulla Abdunabiyevich Qosimovning ovozi bu haqiqatdan ham so'kkan, haqiqatdan ham kuchlatgan degan xulosasi bor. Shu xulosa bo'lsa ham meni bular olib borib qamadilar. 6 oy muddat berishdi, ishlamagan deb yozishdi. 1,250,000 so'm jarima solishdi. Bunga nima deysiz? Kuyasizmi? Kulasizmi?
Kushodbek Usmonov fikricha, bugun O'zbekistonda mustaqil jurnalist bo'lib faoliyat yuritish xavfli bo'lib qoldi. Rasmiylar turli bahonalar bilan mustaqil jurnalistlarni jamiyatdan ihotalab qo'yishga harakat qiladi.
Axborot vositalari hech narsani yoritmaydi. Yoritadigan bo'lsa Dilmurod saytga o'xshab oborib qamab qo'yadi. O'zbekistonning kelajagi qachon deb yozib qo'yganicha arzimagan bir so'z adolatga aliga advokat gazetasi. Endi qisqasi masalan balki meni otib tashlashar yoki olib borib yana qamab qo'yishar. Bular ustasi faranglar. Haqiqat O'zbekistonda yo'q. Yo'q haqiqat.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarning himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Begjon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yil qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yil qamalgan Pop Tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Bugun Chodir xayolda tinglaydiganlaringiz O'zbek kinosi Markaziy Osiyoni zabt etmoqda.
Bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtamdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash.
Dilxiroj sahifasida Panjakentlik Hakim Bozor bilan suhbat.
Davoiy, Jomiy, Rodakiy, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek ham tojlarniki, ham o'zbeklarniki.
Somon yo'li sahifasi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubova.
Gala Izmoilova ustozimiz aytar edilar, hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Har yasimiz kinema ko'taradi.
Qirg'izistonda keyingi 18 yil davomida ilk bor o'zbek kinosi prokatga chiqarildi. Toshkentdagi Sharq sinema kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Qalbim o'g'risi filmi Bishkek shahridagi Manas kinoteatrida namoyish qilindi. Aytishlaricha film namoyishi anshlag bo'lgan, kinozali o'zbek filmlari ixlosmandlari bo'lgan qirg'izistonlik tomoshabinlar bilan to'lgan. Qalbim o'g'risi qirg'iz tiliga tarjima qilinib, dublyaj qilingan va tomoshabinlar Qalbim o'g'risi yoki qirg'izcha aytganda Ajal yo'lindagi suyu filmini qirg'iz tilida tomosha qilishgan. Filmga Farrux Soyipov bilan Timur Pirimqulov rejissyorlik qilishgan. Qirg'izistonlik kinorejissyor Ernis Abdujabborovga ko'ra, o'zbek kinosi har doim o'zining alohida jihatlari bilan ajralib turadi.
Известные такие, как вот, скажем, Сухрат Аббасов, Али Хамраев, мы прекрасно знаем их, так, какое значение имеет для вообще для мирового кинематографа. На сегодняшний день, я думаю, узбекское кино, оно нашло. Вот самое примечательное то, что оно начало сама себя окупать, она начала сама себя финансировать. То есть появилась узбекская индустрия.
Шухрат Аббасов, Али Хамраев сингару узбек киносталарнинг дунё киносаноати учун қўшган ҳиссаси барчамизга маълум. Бугунги кунда узбек киноси ўз йўлини топиб олди. Улар ўз-ўзини моилялаштириш йўлларини топишди. Натижада эса узбек киносаноати юзага келди. Узбек кинематографлари ўз томошабинлари билан алоқани йўлга қўйишди. Бу эса узбек киносаноатининг ривожланишига xizmat qilyapti. Buni olqishlash kerak. Buni hozircha na tojik, na turkman yoki na qirg'iz va qozoq kinematograflari amalga oshira olishmayapti, dedi Ernis Abdujabborov.
Chego poka ne mozhem delat ni tojiki, ni turkmeni, ni qirg'izi, ni kazaki.
Yetadimi? Qolganini kechqurun xabar berishadi. Men bu ishlarni qanday fojialarga sabab bo'lishini juda yaxshi bilaman. Buni ta'sirida qancha-qancha oilalarni yostiqqa quraydi. Nogiron farzandlar tug'iladi. Shuni xohlayapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Meni bunaqa harom ishlarga aralashtirmang. Balki siz ham bu yo'ldan qaytarsiz.
Ma'lum muddat avval Qozog'istonda ham boshqa bir o'zbek filmi kinoprokatga chiqarildi. Rejissor Bahrom Yaqubovning Sug'diyona filmi qozoq tomoshabinlari e'tiboriga havola qilingan va film yaxshi kutib olingan. Kinotanqidchilarga ko'ra, keyingi paytda Rossiyada ijod qilayotgan va tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona kinoda bosh rolni ijro qilgani kino muvaffaqiyatiga sabab bo'lgani aytiladi. Qirg'iz tomoshabinlariga havola qilingan Qalbim o'g'risi filmida ham bosh rolni o'zbek xonandasi Indi ijro qilgan. Hozirda faqatki erishayotgan o'zbek filmlari asosan xususiy kinostudiyalar tomonidan yaratilyapti. O'zbekistonda davlat tasarrufidagi studiyalar hozircha raqobatda xususiy studiyalarga yon berayotganliklari kuzatiladi. Davlatga qarashli o'zbek film kinostudiyasi direktori Sergey Kimga ko'ra, o'zbek film kinolari hozircha Markaziy Osiyo bozoriga kira olmayapti.
За последние годы, например, не было ни одного фильма, который бы прокатывался в Центральной Азиатской Республике. Во всех республиках очень слабые кинопрокатные сети. Они в основном находятся в частных руках, поэтому выбирают театры сами сейчас фильмы.
Кинги пайтта узбек фильм томондан суратга олинган фильмлар Марказий Осияга прокатга чыга олмайапти. Бүгүнкү күндө мамлекетте мавжуд кинопрокат тармагы жүдө күчсүз. Кинотеатрлар хусусий шахслар колунда болуп, улар көпрөөк Холливуд, Франция яки Италия сингари хорич фильмлар namoyish qilishni ma'qul topishadi. O'zbek tomoshabinlarga kelsak, ularga ham ayni shu kabi filmlar ko'proq yoqishi kuzatiladi, deydi Sergey Kim. Fayoz film xususiy kinostudiyasi rejissori Doniyor Rahimovga ko'ra, o'zbek tomoshabinlari nafaqat xorij filmlariga, balki milliy o'zbekona filmlariga ham qiziqadi. Bunda faqat tomoshabin didini, uning talabini e'tiborga olib ijod qilish zarur, deydi rejissyor.
Asosan shu yoshlar dunyo qarashi deb o'ylayman-da. Yoshli menimcha hozirgi chiqayotgan bolalarni shu rejissyorlar, ya'ni operatorlar, montajyorlarning g'oyasi bilan, fikri bilan, dunyo qarashi bo'yicha ko'proq masalan chet el kinolarini ham ko'rib, ozgina o'ziga olib qo'yib, keyin kino ishlashadi. Masalan, kerakli odamga qiziqarli narsasini olib kino yaratishyapti deb o'ylayman-da.
Lekin aksar kinotanqidchilar bugungi o'zbek filmlarining badiiy saviyasi pastligi, mazmun mohiyati juda soyozligini ta'kidlashadi.
Ketasmi yo'q?
Ha, ketaman.
Ha, manda prezmoy bor. Xolisiz, deb turishim mumkin.
Amanda mashina?
Ha? Boy ekansiz.
Yaxshi. Nimani o'ylasam shuni gapiraman-di. Nima boylarni yomon ko'rasmi?
Boy qizlar bilan gaplashish qiyin. Odam qadib osmonga qarawsa, bo'yni olib qoladi, to'g'rimi? Siz ham shu osmonda gapdi.
Toshkentlik Surayyo ismli tomoshabin o'zbek filmlarini deyarli tomosha qilmasligini aytadi.
Birinchidan, meni yoshimga meni dunyo qarashim qabul qiladigan kinolarni o'zi yo'q deb o'ylayman-da. Sovet ko'taradigan kino emas-da. Juda 99% sevgi muhabbat haqida-da. Uni nimasini ko'raman? Sevgi haqida kinolarni nimasini ko'raman? Keyin qarashlarimga vabshe to'g'ri kelmaydi, masalan-da. Qattan tandir ichidan Azroil chiqib keladimi? Ruh tepaga chiqib ketadimi? maskanda qaytib tusharkanmi? Haqiqatan bir xil, lekin bizani kinolarimizda maqsadi bor. Ortida xotin turibdi, eriga jabriydi. Qachon pul topib kelasan? yerimsa lo'la bolishga yon boshlab yotib to'yib ketdim javrashlaringdan deydi. Kirlar g'uzat yo'lanasiga yoyilgan. Mana shu holat har bitta kino boshlanishda mana shu manzara chiqadi. Haqiqatda bir xilda hammasi. Endi masalan Telba degan kinoni rosa maqtashadi. O'shani ko'rdim. Nega buncha ommaviy tarzda maqtalyapti bu kino deb ko'rdim-da. Bir xil u ham. Bir xil, men bilmayman, bir xillik ko'raman.
Yalemayni keltir qumor vaqt. Har holda musulmonsan, yoteismisan. İstemem. Ve istemem.
Abror akajon, Abror aka, Abror akajon, yarim yil muhlat bering o'ka, iltimosim zaman qarzimmi? Yolvoraman. Itingiz bo'lib bizga xizmatingizni qiling o'ka, shafqat qiling. Meni o'ldirmang o'ka, iltimos. Bir umr qulingiz bo'laman. Rahim qiling.
Shayxon Tohir film kinostudiyasi direktori G'oybulla Razoqov o'zbek tomoshabini didi va dunyoqarashiga mos filmlar yaratishga harakat qilayotganliklari haqida gapiradi.
O'zbek tomoshabinlari to'g'ri hind filmlarini yaxshi ko'radi, oxiri juda bir ko'tarinki pafos bilan tugashi kerakligini. Lekin hozir bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtampdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash. Chunki har doim hayot go'zal emas. Hayotning oq va qora tomonlari bor. Uni to'g'ri biz aks ettirishimiz kerak. Chunki hozirgi kinolar hammasi kechirasiz, oldi qoshli filmlar bo'lib qolyapti. Biz ko'proq jiddiy filmlar qilishga harakat qilyapmiz. Bugungi kun falsafasi, bugungi kun uy tashvishlarini aks ettirgan holda jiddiy badiiy filmlar yaratishdan iborat. Men nazarimda o'zbek kinosi hozir izlanish davrida. Biz hozir jiddiy izlanishdamiz. Bugungi kun tomoshabinimiz uchun nima kerak? Va qanday qilsak tomoshabinni yana kinoteatrga olib kela olamiz degan bir o'y bilan rejissyorlarimiz va boshqa o'zimizni mutaxassislarimiz ish olib boryapti.
Murakkab dunyo deydilar. Hech birimiz mukammal yaratilgan emasmiz. Parvardigor kimnidir so'qir, kimnidir gung, kimnidir lanch qilib yaratgan. Ammo saodatga erishmog'imiz uchun mushtakni yuragimizga hayajon, quvonch, g'am, alam kabi hissiyotlarga to'la buyuk qudrat, ya'ni kim muhabbat joy.
O'zbek kino milliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2008-yilda badiiy kengash tomonidan 200 dan ziyod kinossenariy ko'rilgan. Ulardan 142-tasi badiiy kengash tomonidan ijobiy baholangan va ular asosida xususiy hamda davlat kinostudiyalari tomonidan o'tgan yili 50 ta badiiy film suratga olingan. Ozodlik to'lqinlarida Chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatida 1 millionga yaqin o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning o'z shoirlari, o'z yozuvchilari bor. Panjaket tumanida istiqomat qiladigan Hakim Bozor ana shulardan biri. Bir paytlari shoirning she'rlarini O'zbekiston san'atkorlari qo'shiq qilib aytgan. Bugun esa u O'zbekistonga bora olmaydi. Hakim Bozorning Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga aytishchi, O'zbekiston bilan aloqalarning uzib qo'yilganligi madaniy aloqalarga ham jiddiy putur yetkazdi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Panjaket tumani O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Bu yerdagi o'zbeklar bir paytlari qo'shni davlatdan kelib qolgan xalqdir. Hakim Bozor avlodi ham shular jumlasidan. Suhbatdoshimiz O'zbekiston san'at shaydolari orasida ham tanilgan shoirlardan.
Yozgan g'azallarimni O'zbekiston partiyalari Ortiq Otajonov, Murodjon Toyibov va boshqalari ko'plari ashula qilib aytdi. Ayniqsa non aziz.
Do'stlar ushbu jahonda do'stiyor mehmon aziz. Dostiyorlar davrasidan men taomdim non aziz.
O'zbekim tojik bilan va urg'it birla panjakent degan temalarni do'stlik ashlalari sifatiga aytish yuribdi.
Yangradi to'yuran ayni tor bilan tor o'ynadi.
Hakim Bozor O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashganidan, viza tartibi tufayli oddiy xalq qiynalayotganidan afsuslanib gapirdi.
Shu she'rlaringiz O'zbekiston xofizlari tomonidan qo'shib qilingan. Mana shu bugungi kunda shu aloqalar bormi?
Mana shu mavzuga kelgan vaqtga albatta xalqimizni hozir zorlashganligi bu xalqimizga, kelajak avlodimizga, hozirgi yoshlarga bu bir yaxshi ish bo'lmayapti. Man adabiy muhitimizga bir zarba deb hisoblayman. Qanchalik bular bir bo'lishsa yaxshi bo'ladi. Chunki Navoiy, Jomiy, Rudaki, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek ham tojiklarniki, ham o'zbeklarniki. Bu xalqni hech vaqt xudo ajratmagan, bannasi ajratib oxiriga yetolmaydi. Har vaqtki O'zbekistonga Tojikiston dekadasi, Tojikistonga O'zbekiston dekadasi o'tib turar edi.
Hakim Bozor suhbatimiz so'ngida mana bu gaplarni aytdi.
Men Ozodlik radiosidan O'zbekiston viza tashkilotlagan vaqtga hal qilmasdan chegarani boshlamasdan eshitdim. Eshitgandan keyin meni teva sochim tipatik bo'lib ketdi. Ki nohot tushish bo'lsa-da, oramizga yo'q sarhad degan bitta she'r yozdim. Yo'lga qo'yilgan toqchi, bilsang asir qaroqchi, ey oqil o'ylab ko'rchi, yo'q aramizga sarhad dedim. Hatto Islom Karimovga murojaat qilibganday qilib shu gapni aytdim. Xalqimizga javob qilmasin, ba'zilar ota-onasi Samarqandga bekka balasi tushgan kelinlar bor, bularni farzandi Urgut, Samarqand, boshqa joylar O'zbekistonga tushgan, hatto Urgutga borolmaydi, viza bo'lmasa deb Urgutdan qolib ketadi. Shuning uchun bular yaxshi o'ylab ko'rib, yo'lni ochib, men shuni ta'kidlayman. Qo'sh o'g'il bitta go'zaldan o'zbegim tojik bilan, yolqini yorqin zuhaldan o'zbegim tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Baxtga yor doim Navoiy, toki jomi bor ekan, biz ular qo'ygan tamaldan o'zbegim tojik bilan.
Chodir xayol uchun Xo'jantdan Alisher.
Ozodlik to'lqinlarida Chodir xayolni tinglayapsiz. Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi. Somon yo'li sahifasida qariyb 50 yildan buyon raqs san'atida faoliyat ko'rsatayotgan xorazmlik raqqosa O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubova.
Shuning bilan ko'ni qo'shnilar qizlarini o'ynatib qo'yganlar. Men bilan shu raqqosa deb turib qo'shmas edilar. Shu bir ikki qarindoshimiz bor edi, uyini olib bormas edi bizni. Endi shu zvaniya olib, shu o'zimizning ishimizni halollagandan keyin munosabatlari o'zgardi. Lekin baribir shu yoshlikdagi ichinga girgan yonki sanchiqi deyman, bir shularni ko'rsam ozgina yurak
Gavhar Matyaqubova 1948-yilda Qo'shko'pir tumanining G'ozavod qishlog'ida tug'ilgan. Dastlab Urganchdagi Matyusuf Xaratov nomidagi musiqa bilim yurtini tamomlagan. Oliy ma'lumotni Toshkent davlat universitetida olgan. 1993-yili Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi davlat mukofoti, 1997-yili Shuhrat medali sohibi, 2000-yili O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Bolaligidan raqsga qiziqqan Gavhar Matyaqubova 15 yoshidan boshlab mashhur xonanda Komiljon Otaniyoz bilan birga faoliyat ko'rsatgan.
Men ilk qadamimni shu raqqosa sifatida Komiljon Otaniyozovni yerlalariga o'ynashdan boshlaganman 15 yoshimda. Shu inson bilan men 15 yil birga ishladim. To umrini oxirinacha.
Gavhar Matyaqubovga ko'ra raqqosalik faoliyatiga bo'lgan salbiy munosabatlarni yengish oson bo'lmagan. Barcha to'siqlarni yengib muvaffaqiyatlarga erishgan damlarini faxr bilan yodga oladi Gavhar opa.
Raqqosa sifatida eng gullagan davrlarimiz shu 70, 75-chi, 80-chi yillarda. Үшін десе, шуақта көп орды медалы алғанман, фестивал лауреатлары болғанман, звания алдым, заслуженный артист деген.
Sanat sohasidagi qariyb 50 yillik faoliyati davomida 10 ga yaqin turli xil ansambl tuzgan Gavhar opa doim yo'qdan bor qilganini aytadi.
Tayyor ansambl borgan vaqtimni bilmayman. Guldastan ham shu o'zim borib, o'zim yig'nab tuzganman. Amugangnam, Kenina miras ansambl tuzdik. Xorazm davlat filarmoniyasi ustoz vafot etgandan keyin ochildi. Birinchi men bordim shuni. Yana Xorazm raqs bo'ldi 97-yinchi yilda. Yerdan hech kim yo'q, uborishsam yo'q, qaravul yo'q, shunda o'zlarimiz tuzib shundab kelyotirman.
30 dan ortiq chet davlatlarda xizmat safarida bo'lgan Gavhar Matyaqubova barcha xalqlar ham Xorazm raqslarini sevib tomosha qilishlarini aytadi. Gavhar Matyaqubovaga ko'ra Xorazm raqs san'ati betakror bo'lib, uni har kim ham ijro qila olmaydi.
Gala Ismoilova ustozimiz aytar edilar. Hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Xorazmimiz kim nima go'd derdi. O'yinchi bo'lishim mumkin, buyuk o'yinchi, lekin Xorazm o'yinini hech kim aytib bilmaydi. Bu Xorazmni o'zinda shu shurini yalab, issini, shu changlarini yutib yurmasang, Xorazm ashurlatsam chiqmaydi, Xorazm raqqasasam chiqmaydi uni.
Ko'pchilik san'at mutaxassislari keyingi paytda Xorazm raqslaridagi harakatlarning tezlashib ketganligini tanqid qiladi. Gavhar Matyoqubovaga ko'ra, bu davr talabi.
12 sintezator muzika yaralmayın durdu. Uslubu başka onu. Buna Xorazmcha oynayman deseniz oynap bilmeysiz. Dekin şu muzika özgeriyenine ki mene ritmumam özgeredi akı. Ritma maslaştırıp durup oyunlaram özgeredi. Tezleşip bitirdi. Bu tezlikini yaratış için şu nene rakısını şiresini yok etmeyin tezlikini yaratış. Umuman kıyım. Dekin şunu etişiniz gerek.
Songi yıllarda Xorazm rakıslarda payda buluyotgan ko'plab raqs hareketleri bachkanalashib ketayotgani haqidagi tanqidiy fikrlar ham yo'q emas. Lekin Gavhar opa bu harakatlarni ham oqlaydi.
O'zim bilamanmish haqqa kelikimni. Men qaytmayman u yo'limdan. Shunga bosaveraman. Biz san'atkorlar xalq uchun tayyorlaymiz. Xalq yeb turibmi, ko'rib turibmi shuni? Qizlarni, qayishqonlarini tizzalarini tashab o'ynagani, bu Avesta davridan qolgan bu. Tizzani tashab o'ynash, shu ayniqsa shuma gapda foydalanmani. Nima uchun dedi, oldin dedi tizzani tashamasa, endi qarang, Gerodotni nasi bu? Kitobunda yozilgan, men ana shu nelarni amalataman shu.
O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubov Ofatijon Lazgi kitobining muallifi. Shuningdek, uning ko'plab ilmiy maqolalari markaziy matbuot nashrlarida e'lon qilinib kelyapti. Muhtaram tinglovchi, siz Chodir xayol bilan tanishdingiz, uni sizga men Mehribon taqdim qildim. E'tiboringiz uchun tashakkur.